Gepleýär adatlyk radiosy. Gepleşiklerimizde gysgaça täzelikler we täze sorgun atly ýaňyşlar programmamyz bilen dowam etdirýäris. Düýün prezident Berdimuhammedow Şwetsariýa saparynyň ikinji güni BMG-niň Jenewadaky bölüminiň baş direktori Kasym Jomart Tokaýew bilen duşuşdy. Şun Pakistanın Peşavar şehrinde protestçiler Talibanların 14 yaşlı bir aktivistiydi atıp yaralamaklarına karşı protest bildirdiler. Parakaçılık konuşu blok yadıp aktivist iş alıp varayan 14 yaşlı Malala Yusufzai dün Pakistan'da Talibanlar tarafından atılıp yaralandı. Şun Moskvanın şikayet suudu Pussy Riot toporuna degişli 3 kuyudun şikayetine garap ayıplanyanlardan birini grev atasında tutsavluktan boşatmakluğu ve beyleki ikisine verilen 2 yıl türme tutsavluğunu öz gücünde kaldırmaklığı karar etti. Şun Kazakistan'ın Atrav şehrinin suudu bu şehrin yaşayıcısı Aydos Kusanovy terörizmde ayıplap onu 10 yıl türme tutsavluğuna hüküm etti. Şun ortetin prezidenti Vladimir Putin Moskva tapar ediyen Irak'ın premier ministri Nur al-Malik bilen gepleşik geçirmekli planlaştırýar. Şun Özbegistan'ın bir yerli resmiyeti yurdun günortasındaki Şahrisabz etrafında bir 18 yaşlı yaş oğlunun yencilip öldürülmegine guman edilen bir neçe polisiýa işgärinin tutsak edilendigini habar berdi. Yaponiýanyň Toyota kompaniýasy öz öndüren ýeňil maşynlaryna ýüze çykarylan tehnikine ýatarlyk sebäpli 7,5 milliona golaý maşyny ýeden alýanlygyny ma'lum etdi. Şun himiýa boýunça ýylyň Nobel bayrağynyň Amerikalyk alymlar Robert Lefkowitz bilen Brian Kobelke berilýändigi eglan edildi.
Täze tolkun. Azatlygyň ýaşlar programmasy.
Bu seniň gepleşigiň.
Salam, eferde Täze tolkun ýaşlar gepleşigi Pragadaky studiýada siz bilen men Selwi. Käbir türkmenistanly ýaşlar ene dilinde gepleşmekde kynçylyk çekýärler. Onuň sebäpleri näme?
Men dilinde gerekçiligim görmek için peýda görmek sanırım.
Türkmenistan'da smartfonlardan nähili peýdalanylýar?
Bu Apple'ın en esasy birinji problemasy.
Bu temalar barada giňişleýin gurrun ederiz, emma başda has derwaýyz, ýakynda daşary ýurtlara okamaga giden ýüzlerçe talyby gyzyklandyrýan tema, ýany jaýyp üçinjiligarda gurrun ederiz. Täze tolkunda galyň. Okuw ýylynyň başlamagy bilen ýüzler çatalyp daşary ýurtlara okamaga gitdiler. Şeýlelikde belkem olaryň uly bir bölegi ene atalarynyň uzakda ilkinji gezek öz başdaky ýaşarlar. Eýsem öz başdaky ýaşamaklygyň nähili kynçylyklary bar. Bu meselelerde olar nähili tejribeleri, kynçylyklary baştan geçirýärler we olara nähili çözgüt tapýarlar. Häzirki döwürde Çehiýede ýaşaýan Aygül, Türkiýede ýaşaýan Selime, Gürgistanda okuýan Begenç nähili tejribeleri baştan geçiripdirler. Häzir olar bilen gurrun ederiz. İlkinji gelen wagtlaryňyz ýadyňyza salsaňyz ýa-da gaýtmazyňyzdan ozal baryp ýaşajak jaýyňyzyň meselesini nädip çözüpdiňiz, kime ýüzlenipdiňiz? Howa bilenç gurrunu sen başlay.
Öz etramyzdan bir mektebi okan oglanmyz berdi, okuyardy. Deseň sen näme geldi? Maňa bu teklip ýaradi, men gyzyklanyp başladym. Bişkek gelende elbetde onuň öýünde boldum. Soň Bişkekde berdi oglanlar bolup ýaşadyk. Başga da gelen oglanlar bardy. Şo bir etrapdan şolary bile ýaşap okuw dowam etip başladyk.
Selime, sen nähili taýýarlyklar görüpdiň?
Demek zendik şahmen en kelam yerde oku okumalı fikirler vardı. Tam en kayıp oğlum Türkiye'de geldi. Şolliydi. Senem gel verdi oku kovdi. Gelenden son verdi. Öz şehirme tüm kırklareli. Üniversitede şu kırklareli şehirine de devlet ofislerine vardım. Şu tak yerleştim. Devlet ofisinde kalan eyyem üçüncü yılım oldu. Hem nahimle vakti kovuz devlet ofislerine yatakhanalar aslında her on
Айгүл, сен хазыр Чехияда, о жер Түркменстандан катуу узак, маданияты һәм үткәшек, келмезеңнән озал, сен әһли таярлыклар көрүптең.
Мен шу Чехияда магистратураны окумага келдим. Таныштар барды, шон келдим, танышканды яшадым. Бир кай шон интернет сайтына карап, жерден общежитие кудырдым. Һәр бер окуу жайының өзүнүн общежитиесе бар. Шуңа карап, менин бирине таптым, бардым.
Яшен юртларыңыздагы адамдар белән, биле яшен адамларыңыз белән нәдип тел таптыңыз? Әгәр проблемалар йөзе чыккан булса, нәдип чөздүңез?
Әлбәттә, дашар юрт идел. Эне топрагын ялды, ал кыйынчылыклар булып тур. Әмма мин мектеби, орыс мектеби бүтүрөм тәбәпле, бәрдә катып бер кыйынчылык чекмәдем. Тәбәбе Бишкекте халкын 70%-ы орысча күрләрде. Шуның өчен кен дил тарафыннан мендә кыйынчылык булмады. Әлбәттә, һәр кемнең бер хасияте, характеры башкарак булыя, бер-биремдә дил тапышып, бу яшап йөрсәм дә чын Худайга шөкер.
Селиме, Төркиядә син бу мәсьәлә барыда нәхил тәҗрибәләр баштан кечерптең?
Мен Төркиядә әйем белядем түптәне. Шуның өчен кечеле кыйчып теләдем, шуның төркмәннәр белән төпчә бер аның гәшә келя гурлашам дип шәсеп булыя. Аларым гон дишниялар, төркмәннәрем төп
Айгүл, сен әһли проблемаларга душ келдиң, аларны нәдип чөздиң?
Башында там кыйын болды, башында чыгарамам юк, танышым юк, яны инглизче пресияны, чех телен белмәдем. Орыс телендә дә тәкләр көп сөйләшмәләр, ул гөрмәләр орыслары. Һәм шу инглизче гәпләшәм, яшлар белән төшүнтерсәм, хәзер инде чех телен оқып ярам. Чех телен белмәсәң, дым яшаш кыйын булган икән. Куда да курсташларым бар, чехлар олар ау окууда көмөк берярлар, яны бир атта орасын хөкмән көмөк берия, яны окууна соң башка яры бир яры бар жок болсо, парками, киноми, ич айсы бармы?
Селима, түрк диле ве мәдәнияте бираз түркмен диленә меңзеш. Шо меңзешлиң яда айры тыйынлыкларың нәме мисал үчүн сен бир зат шу бизлерде де шейле деп эттиң яны оларда башкача болуп соң изинен бир түшүнүшмөзлүк жүзө чыкыптымы?
Ооба, мисал үчүн башта келгенимде мен окууда иниңде туруп мугалим бир вакытта диңдеп отурам. Анан бир кыйза меңенме келди, сен эмне кылып кыйдып да сен Менин эрестонум кахадан нумбрат гурлашманы ярдым огыдым. Тон олын деген кишинерді олардан. Эмек ялыгенлеріне, о оқаянлары, бия муалим дүймеянлары, шалар ялыгы дияр екен. Тон келп өрлер дүшінер ялар, шейлі-шейлі дия сен ялыңыз бүшінімді.
Айгүл, чех тіл білен рус тілі хем мэнгзэш, сенде хем бейлі ядайлар юзе чықты мэй, чықяр мэй?
Кава келек, чех тілінде гепленді, түшінман алия, яны русчы переводырден дадым, башқача переводы чықыя, сон түшінман дүрен, әмеди жоқ болай қайып деп, сон инглисті гепләш күтті.
Чехияда білішімім көрі, он шақлы бір түркмен кәндәл, сен шыл өзің түркмен дейп таныданда адамлар нәлі шоңы?
Өзгеге қайыр бір тәзі танысып тапсам, сауыра, сен нерден түркменстан өзім, түркменстан, нерді о дек қой. Орта Азияда, Өзбекстан, Афганистан, Ирланды, Афганистан болды білесіз.
Дәурем айтам, мені де жұнялы қуақа болып кесті. Анан оғылғандар һәр бір милеттен оқиялар да бәрді бір университетте орын. Қазақтарым сауыр ядылар да. Нерден де Түркменстан дейсім бәрді, хатта Бішкекли, Қырғыз халқы да Түркменстанның білмеяні бар да. Еділ сіздің айтысыңыз ел Түркия олиям дейін, йоқ қау дейін мен қақарым мәлбарсан айтын. Түркменстан бойысы сәрі кейдік, бізім сіз өлін ватан ұршынның ұрышты 45-ші елдерді деп дүшіндіріп, шейдіп ақырым.
Еділ сіздің ел яшларың дашар юрды оқуға кетек болянларына, тәжірбелі адамдар хүкмінде нәйхілі мәслихатлар беріп білчек?
Доғрым айтам, Түркменстанның инники келжек талиплары менің өсетім. Бірінші білдіп келмедінен өң қайсы университеті анық келжеклеріне, өе қайсы ұрдан, нәмі ұрдан келжеклеріне анықлатарлар өлдер үшін қоғылар. Қазір интернеттерде көп материалдар бар, информациялар бар, отайдан қараштырып білерлер. Уурларын билип келтелер, хатга урак болар интернетте хәзер Худайга шүкүр һәммәләт бар.
Гәйзләр бегенч, берән гүрүңләреңиз өчен сау болуң. Сөхбәттәшлекте гүрүңә дилән тема гошчак задыңыз, каршы пикереңиз, теклевиңиз я танкыдыңыз бар болса, онда Mail.ru социал улгымындагы тәзе толкын сахипамызга, шәйле хәм хат интернет белгесе azatradio.org email адресимызга хат язып, безнең белән хабарлашып белерсиңиз. Сездән гошан тесфирләре Täze tokum gepleşiniň indiki sanlarynda dinleyijileriň diqqatyna ýetirmäge synanyşarys. Şäri ýurtlara okamağa giden talipleriň jaýyp çünçiligi barada gurrun edýäris. Sazly ara kesmeden ozal, dürli ýurtlarda okap ýören ýaşlar bu baradaky tejribelerini paýlaşdylar. Her üniversitede diýen ýaly daşary ýurtly taliplere kömek edýän ýörite bölüm hem bolýar. Şol edaranyň wezipesi taliplere wiza meselelerini çözmekde we ýaşaýyş jaýlaryny tapmakda kömek etmekden ibaratdyr. Diana Kojoýewa hem Merkezi Aziýadaky Amerikan üniversitetiniň daşary ýurtly studentlere kömek edýän şeýle edarasynyň koordinatory. Ýaşaýyş jaý tapmak meselesinde ol öz edarasynyň edýän kömegi barady soragy şeýle cevap berdi.
Самый главный первый вопрос это, конечно же, незнание, да? То есть
Адача биде идленяне окуучуларын шаһарда һеч ким юк. Не танысы, не досы, не да гарнашы. Танышлар бар болгон адамлар биде идленмейәрләр. Биде идленяннәрен булып бер сабыра иң булманды, кептөңүннән бидин белән хабарлашмагыны маслахат бериән. Шәйле диләндә арзан рагын булыр.
Или хотя бы за 2 недели предупредить, что вот с такого-то числа я еду.
Merkezi Aziýadaky Amerikan Üniversitetiniň wekili Diana Kojoýewany dinledik. Eger siz hem okuwyňyzy daşary ýurtlarda dowam etdirmek isleseňiz, onda Azatlyk radiosynyň ýakynda Bilim 2012-2013 adly ýörite gepleşikler ýygnasyndaky maglumatlardan peýdalanyp bilersiňiz. Bu ýörite gepleşiklerde Türkmenistanly studentlere hödürlenýän stipendiýalar, daşary ýurtlardaky universitetlere giriş şertleri hem olaryň tapgyrlary, immigrasiýa boýunça dürli soraglara jogap tapyp bolar. Bu gepleşik baradaky arhiw materiallaryny www.azadhabar.org web sahypamyzdan tapyp bilersiňiz. Türkmenistanda bu sahypa derweze nokat niyet arkalı giyirip bolýar. The sun, I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, we refuse to run. Эфирде тәзе толкын программасы. Гепләшүе Прагадагы студиядан мен Сильвия алып барыйан. Сентябрьнең 14-ндә президент Бердимухамедов Туркменстанда юқоры билимле устат һөнәрменләрне таярламау өчен оку программалары инглиз телендә алынып барылҗак юқоры оку җайын дөретмәгә тәклиф итә. Bu pikir Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerinin arasında hem ulu kızıklanma döretti. Misal üçün atsız diyen okuyucumuz şeyle tesvir kaldırıptır. Prezident bir de daşarı yurttaki Türkmenler üçün aşkalatı Türkmençe bir üniversitet açıp onları okutsa ören qoğu bolardı. Yine de bir okuyucumuz şeyle de adı Kerim şeyle deyip yazıptır. Görü otursan bizim arkadağımız Putin demetse şunu etdiyen yalırak mı ne ememi? Putin hakey oynadı bulam oynaya. Formula 1 maşin sürdü, bulam Bugatti sürdü. Bilyan olsanız Putin yanı yakında Vladivostok'ta katı ulu 50 min taliplik üniversitet açtı. Bir hili şunun eğer bizim arkadağımızın kellesine üniversitet açmak pikiri geliydi. Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerinin pikirini dinlediniz. Teze açılacak üniversitet vardı. Siz ne mi pikir ediyorsunuz? Size mi öz pikirinizi teze tolkunda öz deyin duruşlarınız ile paylaşın. Bize www.azadhaber.com sahipamıza ya da teze tolkun gepleşimizin mail.ru ve Facebook'taki sahipalarına girip öz pikirlerinizi kaldırıp bilirsiniz. Tesirlerinize karışıyoruz. Türkmen yaşlarını dine daşarı yurt dillerini öğretmek ünden ok, kararsızlık eyyaminde onun alıp bariyan en mühüm siyasetinden biri hem ilata, şolsanda yaşlara Türkmen dilini öğretmekten ibaret bolupdi. Emma aradan 20 yıl geçti. Muğa karamazdan Türkmen dilini kamil derecede bilmeyen yaşlar az değil. Şeyli yaşlardan Biram Ahmet. Ahmet salam, hazırki dövürde daşarı yurtta yaşayarsın. Emma Türkmenistan'da yaşan dövrün, katnan mektevin, tamamlan mektevin, maşhalan, televizyon, radyo, gazet, jurnallar, hemen zat Türkmen dilinde olsa da hazırki vaxta senin adışına göre senin Türkmen dilin qovşaq. Onun sebeplerini nämede de görýärsin?
Mektep döwürleri sapakda dünýä Türkmen dilinde geplemek ve cevap vermek dünýä sapak döwüründe talap edilýärdi. Onun wagty öz aramızda yerli dille gürleşýärdi. Yerli dilleýänim ol Livat rivayatyna maksusulan Livat dialekti.
Edebi dili öwrenmekle päskelçilik beren zat boldymy ýa-da özüňiz islemedinizmi?
Bir tarapdan Türkmen dilinin garyplygy şu mektepte okuyan vaktlarımız kitaplarda, misal için kimya, fizika kitaplarında sözlerinden uzaydı. Kabirler manısız ve düşlüksüz de. Belki bilmedim, şu vaktlar bilimin istiliği kitapları tercümesine kendimiz vermedi, mümkün. Öyle şu kitapları okuyup, Türkmenlerinin garipliğine gözün yetiyordu. Belli taraftan, şu Livat dialektini Lebat dialektinden kalan aksent bana Türkmenistan'a gidip barıp işe girecek dostum ona terskilçilik verir. Yani beni işe almayacaklarına gözüm yetip durur. Ben yurtta daşarda yaşatıyorum. Rus İngilizce'de birleşeyen. Vaktimi doğu geçeyen, doğu yaşayan. Ben Türkmen dilinde gerekçilim, görüm oldu hiç, peyder görüm akşamım.
Eğer sizin özünüze hazır edebi dili öğrenmeye mümkünçülük olsa, siz şunu öğrenirdiniz mi? Şu mümkünçülükten peyde alınırdınız mı?
Dili öğrenmeye mümkünçülük hazırım var. Ama dillerimde istedim yok. Sebebi dünyada Türkmen dilini bileyim, vereceğim. Bana tanış dostlarım bile fikir alışmaya mümkünçülük veriyor. Bir tersiçsiz fikir alışıp bileyim.
Yeterlik demek şu an.
Şul yeterlik bir vereceğim. Ne peyda görüm yok. Türkmen dili öğrenmekten.
Bolar Ahmet, sohbetleşliğiniz için köp. Sağ olun.
Bolar, sağ olun.
Kavir yaşlarım öz dilini öğrenmeye bulun. İslenin pes bulmanın sebepleri nem bulup biler. Öğrenmeye hüvesi ne edip düretmeli? Şul hüvesi düretmekliğin zerurluğu bar mı? Bu soruları Kentucky Devlet Üniversitesi'nin profesörü Alan Diyang'dan soranımızda o şeyle cevap verdi.
Decade ago in Kyrgyzstan, the national policy was that everyone should learn Kyrgyz and study.
10 yıl mündenin Kırgızistan'ı işlemde şeyle tecrübeni baştan geçiriptim. Şol vaqtlar hemmeler qırğız dilini bilmeli edilipdi. O mahal mekteplerde ne dili yokor derecede bilen moğullum vardı, ne oların okutma üçün yokor hilli dövrevap kitapları vardı. Olar İngiliz dil moğullumlarının kitaplarını görüp, bizim hem şeyle kitaplarımız bolsot deyip arzu ediyardılar. Menin pikirimçe bu yerde mesele yaşların öz dilini öğrenmekluğu işlevlerinin pesliğine değerli bilim ministerliklerinin öz yanlışlıklarından netice çıkarıp öz okuduş usullarını kemilleştirip bilmediğini.
And we need to get some advice on how to rethink pedagogy and rethink.
Belki bilim ministerliği bizim dili öğretmekte problemimiz var. Bir de maslahat gerek. Ya da biz öğretiş usullarımızı özgürlük giyirilmeliyen fikir bilen işe giyirseler bu maksadın has şoğlu olmağı mümkün. Onun başka da kâr yurtlarda sapağı atmaçtan bolanı. Ama onların dilin özleştirilip özleştirilmeyenliğini bağırlayan sistemaları yok.
Some of those countries there's a lot of people sitting in seats and they're not really paying attention and they're not learning it.
Amerika'nın Birleşik Ştatlarının Kentucky Devlet Üniversitesi profesörü Alan Diyang'ı dinlediniz.
Come to me tonight, I gotta need you anyway.
Baby, I just wanna be around you all the time, gotta need you. Oh. I'm running out of skills now.
Эфирде тәзе толкын яшьләр гәпләшеге. Прагадагы студиядә сезнең белән мен Сәлвей. Apple компаниясе якында iPhone 5 кысымлы телефонны сатуга чыгарды. Бу кәбер туркмен яшьләренең һәм үнсене үзенә чекте. Мисал өчен talipler.com веб-сахипасында Вента атлы тесвирчи шәйле дип языптыр. Туркменстанга хачан гелерка, менем җаем сатып шуны сатын алайсам. Дин iPhone дәл туркмен яшьләре бәйле смартфонларны һәм улын ярлар. Turkmenistan yalı internet uygumu ösmedik yurtta bu telefonlarda ne derecede peydalanıp bolyar? Apple kompaniyasının önkü işgari ildeşimiz Serdar bu arada nehili pikirde. Serdar, siz Turkmenistanlı bir yaş olun. Apple kompaniyasının resmi ofisinde, resmi dükkanında işləp tecrübe kazandınız. Bu telefonu içinden hem daşından biliyiniz. Yakında hem 5. iPhone telefonu çıktı. Bu iPhone 5'ni yani başka bir belki smartfonu hazır Turkmenistan'da hansı derecede olanıp böyle.
Кәдәрке вакытта Туркменстанда үсү интернеты катымеш хор ве бу интернет исленлек бер смартфон өчен yeterli. Apple, Samsung яде исчесе болса бер тапауды юк. Ягъни бу интернет тәбе тәбі программалары, яда ойналары үйіклемі үшін, интернет үлені ішлемі үшін ел етерлі.
Түркменістанда қайсы смартфон көп ұланылыр?
Кәдір туақты айфон смартфонның қаты мешхур. Олдың бір программалары, дизайны, яда басқалар оның тарапы үшін дәлі, дыңы көп ленш, мен айфонның ет, менде айфон бар деймі үшін сатын алыныр. Шоң үшін кәдіргі вақытта айфон бірінжі орнай етістер. Айфон смартфонларының арасында. Біздің Түркменстан дәнді, ақынан көп юрттарын арасында. Бұл айфон үшін Find My iPhone деген программасы бар. Яғни бұл Find My iPhone, Find My Mac, яғни Find My iPad үшін кер бір чекерен девайс үшін программасы бар. Яғни ерді сенің телефоныңды кірем олсаңыз, бұл телефоны GPS арқалы. Нерді ол бұл телефоны нерді іштеңді өне, инсон кейдік. Нерді болуын оны, нәме программалары ашық олан, оны сізе айдары.
Сердар, дейелі бірінің смартфоны бозылды, менің смартфоным бозылды. Шоны нәдіп Түркменістанда бәжертмәлі, юреті осы ғаналар бар мы?
Айфон бары дүгірлесек, ашау атты, импаш сәуда центрына бізде официал Apple дүканы бар. Бұ дүканы айфоныңызды кетіріп білесіңіз, олар бәжеріп білердер. Яғни, егерді телефон бәжеріп болыған олса, олар бәжерерлер. Samsung яда ішісі бары дүгірлесек, олар көп ленч сіздің сатан алан беріңізді бәжерділер. Яғни, бұ магазинларын, бірнәч магазинларын бір ұсақанысы олар.
Бұлар, Сердар, хош, сау олын, күріңіз үшін мінеттар.
Сізім сау олым.
Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie.
You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face spewing venom.
Шунлықты тәзі толқын атлы яшлар геплешіміздің бұ сәнді хем кечіріп күтір яріз, геплешімізі діңләніз үчін міннеттар. Индігі хепті ене тәзі толқын геплешінді дұршмағы үмейдет ярін. Новатағы геплешімізді. Өзіғістанлы яш ғызың Түркменістанлы әжесілін дұршмақты чекен қиыншылықлары. Түркменістанда ғызларың әрі қачмағы, яды оларың алынып қачылмағы. Түркмен тойларына әділіян чықтачылар барыды хем ғүрін әдәріз. Бұ темалар барыды, сіз хем өз тәжіребелеріңізі, пікір қарайшыларыңызы тәзі толқын геплешігінде пайлашып білерсіңіз. Салғымыз www.azadxabar.com, тәзі толқының Facebook хем Mail.ru-дағы сахипалары арқылы хем хабарлашып білерсіңіз. Сіздің пікірлеріңізі, тәсвірлеріңізі ве тәкліплеріңізі қарашы арыз. Хош, сау олың!